paruošiau patiekalą, ne,
pakviest prie stalo. Paskutinius kartus, kiek kalbėjau, aš visada kviesdavau ir aš ilgai kviesiu prie stalo. Prie pasakojimų Biblijoje, kur veiksmas vyksta prie stalo ir kur prie stalo yra daromi kažkokie tai dideli sprendimai. Ir jau atsimenu, turbūt mes sėdėjom prie stalo, prie vieno stalo su Abraomu, su Adomu ir su Jėva. Mus po to sėdėjimo apėmė gėda ir pamatėm, kad esam nuogi. Nekoks pasėdėjimas buvo prie stalo. Po to mes atsisėdom prie stalo su Abraomu, Abraomu ir su jo žmona Sara. Ir ten iškilo toks teologinis klausimas, sėdint prie to stalo, ar yra negalimų dalykų Dievui. Labai geras klausimas, prasvartys, sėdint prie stalo. Šiandien aš noriu pakviesti jūs atsisėsti prie kito stalo, prie Rebekos stalo, kur ją tėvai pažadėjo santokai su vyru, kurio jinai nepažįsta. Prie šito stalo yra sprendžiami reikalai. Prie stalo, kur reikalas yra nuspręstas. Apie tai kalbėsim. Kas turit šventą raštą, atsiverskit pradžios knygą. 24 skyrių. Ko aš nedarysiu, aš neskaitysiu viso 24 skyriaus. Bet tą skyrių jūs turėkit prieš akis, pasitikrint, ar aš nenuklystu nuo tų minčių. Atėjo toks metas, kai Abraomas jau pasenęs, jo žmona Sara mirė ir Abraomas sako, jo, jau laikas mano sūnui vest. Tas sūnus jau 40 metų išgyveno, neturi žmonos, mama mirė. Trūksta jam to šilumos ir tėvui turbūt rūpi. Ir jisai pasišaukė savo ištikimą tarną. Kas yra tarnas, čia nelabai sako, bet tai yra sakoma, kad tai buvo labai patikimas tarnas. Bet pradžios 15 skyriui mes girdim tokį, yra toks pasakymas, kad tas tarnas buvo Eliezeras. Jam vaikam dar negimus, jis jau buvo Abraomas užrašęs savo palikimą. Bet kadangi gimė ir Izmaelis, ir Izaokas, tai Eliezeras ir toliau ištikimai jam tarnavo. Ir štai Abraomas sako jam, tu turi keliauti į kraštą, kur yra mano giminės. Ir tu turi surasti žmoną mano sūnui ir ją parvesti. Šiandien mums tai skamba truputėlį absurdiškai. Įsivaizduokim, vat, tėtis suranda jums žmoną, o tu jos nepažįsti. Šiuolaikiniam žmogui, o kur mano valia? O gal man patiks? O gal man nepatiks? O gal aš noriu kitokios? O gal man... Bet tuo metu būdavo, kad tėvai rūpinasi. Ir tėvai žiūri, kas yra geriausia jų vaikams. Taigi, ir Eliezeras iškeliauja. Iškeliauja ieškodamas Izaokui žmonos. Ir pasakojame nekalbama apie Izaoko jausmus, ką jis tą pritarė ar nepritarė. Toks įspūdis pasakojame susidaro, kad Eliezeras yra gilaus tikėjimo žmogus. Taip jis yra Abraomo šešėlyje. Abraomas yra to didelio tikėjimo žmogus. Bet Eliezeras, mes matome tas tarnas, kuris su Abraomu gyveno, jis yra panašų paveldėjimą, paveldą gavęs, panašų santykį su viešpačiu užmezgęs. Nes jisai sako štaip, viešpatė, užduotis yra man neįmanoma. Surasti savo šeimininkui tokią žmoną, kur tas Izaokas jaustųsi laimingas. Neįmanoma užduotis. Ir jisai sako, viešpatė, darom tokį susitarimą. Aš ateinu į miestą, aš stebiu merginas ir po to aš paprašysiu, kad man mergina duotų atsigert vandens. Ir jeigu ta mergina pasakys, atsigerk vandens ir aš dar pagirdysiu tavo kupranugarius, tai ta mergina tegu būna. Sakyčiau, labiausiai komplikuotų maldų. Ne tik, kad mergina duotų atsigert, bet jam stovint, jo tarnam stovint, jinai bėgtų ir pagirdytų visus kupranugarius 10, kai tie žmonės stovi ir žiūri. Labai keistas prašymas. Atraskim tokią merginą, kuri tiek daug padarytų. Ir štai, ir pasakojimas mus atveda, ir istorija yra tokia. Eliezeras ateina į miestelį, jisai stebi merginas, jam mergina patinka, jisai paprašo duoti atsigert, jinai pagirdo kupranugarius. Tada jis ištraukė papuošalus, ją apkabino tais papuošalais ir sako, kur tavo tėvo namai, aš noriu ten nakvoti. Ir štai tokiu pasakojimu mes atsidurėme prie stalo, prie Abraomo giminių stalo, prie stalo, kur yra ta nuotaka, prie stalo, kur yra šis ištikimas Abraomo tarnas. Labai keistas stalas. Štai tokia eilutė. Pradžios 24 skyrius, 24 eilutė. Ne 24, 33 eilutė. Abraomo tarnas sako, aišku, žmonėms įdomu, kas tu, ko tu čia atėjai, ką tu ruošies daryti. O jisai sako, aš nieko nevalgysiu, kol nepasakysiu to, ką turiu pasakyti. Čia noriu kalbėti apie tai, kad prie stalo žmonės susėda pasakoti, kaip jų gyvenime veikia viešpats. Prie stalo žmonės lengviausiai pasakoja, kaip jų gyvenime veikia viešpats. Nes šis Abraomo tarnas sako, aš maisto net nevalgysiu, kol aš nepapasakosiu, kas vyksta mano gyvenime, kokie dalykai vyksta aplink mus. Ir čia sunku suprasti, ką jis labiau norėjo pirmą papasakoti. Ar pirmiausiai jis norėjo papasakoti, kaip jis matė kelionėje, eidamas, kaip viešpats veikia jo gyvenime, ar reikalą pristatyti. Bet man susidaro toks įspūdis, kad pirmiausia jisai sėdo pasakot, kaip šioj kelionėje jis matė viešpatį aplink save. Yra 5 kartai viešpats paminėtas jo kalboj. Ateina žmogus ir 5 kartus pamini viešpatį žodis. Sako, viešpats apšiai palaimino, viešpats, kurio keliais ėjau, meldžiausi viešpačiui, ta moteris, kurią viešpats paskyrė, pagarbinau viešpatį. Ir jis pradeda kalbėti apie viešpatį. Svečias, kuris atėjo į jūsų namus, sakykim, atsisėda ir sako, aš keliavau kelionę ir aš dabar papasakosiu, kaip viešpats veikia, kur aš jį mačiau. Ir jis pradeda kalbėti nuo viešpatės. Iš tiesų, prie stalo liudimas, kaip Dievas veikia, ir kada tu jį apie kalbi, yra pats šviežiausias ir pats tikriausias. Nes štai šitas tarnas matė neįtikėtiną dalyką. Jis padarė neįmanomą prašymą beveik, kad surastų nuotaką tokiu keistu būdu. Ir visa tai jam atsitiko. Ir jis turbūt pilnas džiaugsmo, pilnas nuostabos, kad Dievas atsakė tokią komplikuotą maldą ir jis ją dalinasi. Ir jis sako, tai ne atsitiktinumai. Tai yra, ką daro viešpats. Iš tiesų, į mūsų gyvenimą tas pats. Jeigu mes patiriam, ką nors viešpats padaro mūsų gyvenime, nereikia mums delsti ir atidėti kitai savaitei, kitam mėnesiui, ar kažkur savo memuaruose užrašyti, tegu vaikai paskaitys, gal paskaitys. Tai, ką viešpats daro, pasakykim dabar. Jeigu tu atvykai į darbą ir tau į darbą atvykus kažkas tai atsitiko, gal prie pietų stalo gali pasakyti, nežinau, ar aš čia nusišneku, ar taip tikrai, bet įsivaizduoju, viešpats mane ten išgelbėjo iš eismo įvykio. Manau, viešpats man suteikė tokią galimybę. Ir pasakokim, ką viešpats daro šviežiai mūsų gyvenime. Nes kada mes pasakojame, ką viešpats daro mūsų gyvenime, viešpats ir augina per tą pasakojimą ir mūsų pačių tikėjimą. Ir suteikia tam, kuris girdi viltį, kad viešpats, šis Abraomo tarnas yra patyręs žmogus. Ir vat būtent tame etape jisai ką pasakoja. Jo pasakojimas ir ką viešpats padarė. Viešpats suvedė teisingus žmonės. Viešpats suvedė tarną su Rebeka. Viešpats suvedė Abraomo pasiūstą žmogų su Abraomo giminė iš pirmo susitikimo. Viešpats suveda žmonės. Iš tiesų santykiai nėra atsitiktiniai su žmonėms. Mes skaitome rašte, kad dažnai tie visi mūsų santykiai yra viešpaties iš anksto numatyti. Mums kartais ir vat viešpats suveda mus su įvairiausiais žmonėmis. Su gražiais ir su negražiais, su turtingais ir su vargšais, su džiaugsmingais ir su piktais. Ir dažniausiai tai yra mūsų apsisprendimas, o kaip aš su tuo žmogum bendrausiu. Ir jeigu mes neturime požiūrio, kad viešpats suveda, Tada mes tik išsirenkam gražius, turtingus, malonius, sveikus. Ir tada mes išsirenkam grietinėlę savo gyvenimui. Ar mus to moko Dievo žodis, atsirinkim grietinėlę savo gyvenimui, atsirinkim pagal save žmonės ir gyvenkim. Kaip tik Viešpats suveda. Ir tada žiūrėk. Ir tada pasakok, sakyk, Viešpats mus suvedė labai keista, kaip aš galiu su tavim, tu taip kvepi, o aš taip kvepiu. Tavo pasaulyje žiūrė gyvenimo tokia, mano tokia. Kaip mes galim rasti bendrumą? Tavo užduotis ieškoti bendrumo. Nevengti, nebėgti, neapsimetinėti, kad nepažįstu, bet ieškoti bendrumo, nes Viešpats suvedė. Atsitiktinumų nėra. Nėra atsitiktinumų. O jeigu nežinai, kaip šitoj situacijoje melskis, nes šitas tarnas meldėsi. Tam, kuris meldžiasi, ateina pagalba ir Viešpats atsako. Sekdami Kristų, mes esame tokie žmonės, kurie tikime, kad yra prasmė susitikimuose. Mes tikime, kad Viešpats pakreipia žmogus žingsnius ten, kur Viešpats nori. Žinau, kad mes turime daug reikalų gyvenime, bet atsiminkim tai, kad Viešpats visada mus suveda su teisingais žmonėmis. Nežiūrint to, kad jie yra labai skirtingi, bet tai yra teisingi žmonės. Ir tuos santykius žiūrėkim iš kitos perspektyvos. Va dabar man su tuo žmogum, ar man keistis, ar jį pakeisti, ar rasti, kas pakonsultuotų kaip mums, bet tai yra teisingi dalykai. Tai va, tai ir pirmas dalykas, ką aš manau, va čia šitas tarnas, jisai pasakoja, kaip keistai Viešpats juos suvedė. Ir jis nori papasakoti, kad šitas suvedimas yra Dievo dalykas. Antras pasakojimo etapas, Viešpats suvedė ne tik Abraomo tarną ir Abraomo giminės, bet suvedė Izaoką ir Rebeką, kai tie vienas kito net nepažįsta. Šitas antras etapas yra apie tai, kad tie sutapimai turi prasmę. Visi mūsų susitikimai turi prasmę. Jeigu mes gyvenam be idėjos, jeigu mes gyvename be Dievo, prasmės nėra. Ieškom tik tais naudos susitikimą. Bet čia yra matoma tolimesnė prasmė. Kai Adomas jautėsi vienas, Biblijos pasakojime, Viešpats pas jį atvesdavo gyvūnų. Ten, sakykime, beždžionė palinksmina jį. Ant arklio gali prasijoti, smagiai pasijauti, su šunim pažaisti, katę paglostyti. Bet Adomas sako, ne, man šito nėra gana. Man reikia kitokio santykio. Ir tada Viešpats paėmė, padarė moterį ir atvedė jam. Ir jis nesirinko iš 100 moterų. Jis pasakė, o, čia kaip aš. Išmoksim kartu gyventi gal. Bet kaip aš. Tas turėjo prasmę. Čia panašiai yra Biblija pasakoja, kad Viešpats prasmingai suveda. Prasmingai suveda žmonės. Ir štaigi prie stalo mes apie tai ir galim kalbėti. Dėl to tikėjime bendravimas prie stalo. Dėl to tikintieji turi eiti ne į šventyklas, kur ten kalbėti negalima, bet į bendruomenės, kur galima kalbėtis, kur galima dalintis, kur galima svajoti, kur galima kalbėti apie savo skausmą, kur galima melstis už vienas kitą, kur galima paraginti arba paskatinti kažkokiam tai darbui. Tai šis Abraomo tarnas ir daro. Jisai pasakoja apie savo šeimininko mintį su tuokt sūnų, su moterim iš jo giminų. Ir toks įspūdis, kad jie visi randa gana nesunkiai bendrą kalbą. Taigi, prie stalo mes matome kitą tokį punktą ir tai atsiverskit 50 eilutę. Prie stalo ne vien tik tais mes matom, kad Viešpats suveda žmonės iš skirtingų atstumų, iš skirtingų šeimų, bet suvienydamas. Bet prie stalo yra randamas bendras sutarimas. Dažniausiai bendras sutarimas yra daromas prie stalo, o ne kažkur tai kitur. Ne? Net ir sutartis yra, sakykime, kai priešai susėda, ten kariavo Europą, prancūzai su vokiečiais 100 metų ar kiek ten kariavo, bet po to susėdo prie stalo, pasirašė dokumentą, ne ant šieno kupetos. Nes prie stalo reikėjo pažiūrėti, reikėjo paskaičiuoti, reikėjo nusižeminti, reikėjo nusileisti, reikėjo derėtis. Tai ir čia prie stalo yra sprendimas. Ir 50 eilutėje Labanas ir Betuelis, tai yra Rebekos brolis ir tėvas, atsakė, reikalas Viešpaties nuspręstas. Mes negalime nieko tau sakyti nei prieš, nei už. Reikalas nuspręstas Viešpaties. Taigi, belieka tik tais prie stalo sėdint pritarti, ką Viešpats daro, tai yra teisinga. Ir nėra skaičiuojama, ar tai yra naudinga, ar tai pavojinga. Jie atpažįsta, kad iš tiesų Dievas veikia. Ir sako, reikalas yra nuspręstas Dievo. Šis Abraomo tarnas tiesiog kalbėjo tai, ką jis turėjo pasakyti. Ir mes tikėjime turime kalbėti tai, ką mes privalome kalbėti. Nekelti sumaištį, ką mes manom, bet ką privalome kalbėti. Mūsų gyvenime yra daug tų situacijų, kai mes turime kažkada sunkioje situacijoje nuspręsti. O ką toliau daryti? Jeigu pasižiūrėtumėm rimtai į šitą vietą, kai atvyksta piršliai, kurių tu nesi matęs, ir sako, mums savo gražuolio dukrą atsiųskit. Aš manau, kad tai tėvams labai sunkus sprendimas. Nu, pagalvokim. Išsiųsti nežinia. Bet mato, tas sprendimas, jisai yra įmanomas tik tais dėl to, kad yra santykiai. Tik tais dėl to, kad jie žino, kad yra toks Abraomas, kurie žino, kaip Abraomas gyveno, kurie mato, koks tas Abraomo tarnas, kurie mato, kad tas tarnas laimina juos turtu, kurie mato, kad tas tarnas meldžiasi, kurie kalba, koks tas Izaokas yra. Ir dėl to, kai be santykio sprendimą daryti yra labai pavojinga. Bet kai yra santykis, yra pasitikima žmogum. Ir iš tiesų šiuolaikiniam pasauliu verslas kartais yra labai sudėtingas, nes dažnai sprendimai daromi ant naudos. Tu man duok šitą naudą, aš tau duosiu šitą naudą. Bet nėra santykio. Galbūt daugiau rytų Europoje tenais prieš darydami sprendimą žmonės santykiai daug laiko skiria. Žmonos brolis, pavyzdžiui, važiuodavo su savo verslu į Turkmeniją, tai sakydavo, mes ten valgydavom, ten gerdavom, ten važinėdavom, piknigus darydavom ir sprendimas būdavo pačiam gale. Ir jie remdavosi ant santykio. Ir čia mes matome toks dalykas, kad vyksta reikalas sprendžiamas, suprantant, kokie tie žmonės yra. Ir sakoma, reikalas yra nuspręstas. Ir šis sunkus sprendimas iš tiesų radikaliai keičiantis dalykas. Taigi, prie stalo yra nusprendžiama, ar tas reikalas yra iš Dievo ar ne iš Dievo. Jeigu tas reikalas ne iš Dievo, net ir su geriausiais pasiūlymais neapsimoka prasidėti. Jeigu tas reikalas yra iš Dievo, net jei ir prastos sąlygos, geriau pasirašyti. Čia yra mūsų gyvenimo pasirinkimo. Ir aš žinau, kad mes labai dažnai vadovaujamės logika, apsimoka, neapsimoka, bet raštas mus dažnai pakviečia vadovautis tikėjimu. Ar tai yra iš Dievo, yra ne iš Dievo. Tikėjimo žmonės, žiūrėkit, jeigu mes vadovautumės logika, neapsimoka rūpintis pabėgėliais. Neapsimoka važiuoti į kraštus, kur vyksta karai ir kažkam tai teikti pagalbą. Nes tai kerta per mūsų kišenę, nes tai kerta mūsų laiką, tai atima mūsų nuo šeimos. Bet jeigu reikalas yra Dievo, tu jau nebeskaičiuoji, kiek tau kainuoja. Bet tu žinai, aš einu, nes mane pasiuntė. Taigi, reikalas ir rizika yra, bet kai reikalas nuspręstas Dievo, tada aš dalyvauju. Kalbant apie mus, mes visada turim žinoti ir pagalvoti apie tai, ar aš gyvenu Dievo reikaluose, ar kažkieno kito reikaluose. Labanas ir Betuelis sako, reikalas nuspręstas Dievo. Mes jau nebesiginčiasim. Ar yra dalykų gyvenime, kuriuos mes pasakom, reikalas yra nuspręstas Viešpaties ir aš nebesiginčiu. Nes Viešpats tai nusprendė. Viešpats nusprendė. Aš manau, kad yra daug dalykų, kuriuos mes Biblijai skaitom. Viešpats sako, aš nusprendžiau, mano reikalas, aš įsipareigoju. Aš įsipareigoju neužskaityti tavo nuodėmių. Nusprendžiau. Sūnus mirė ant kryžiaus. Aš įsipareigoju tave auginti dvasiškai. Nusprendžiau, daviau šventą raštą, skaityk, mokykis. Aš nusprendžiau, kad tu jaustumės gerai visuomeniškai. Yra bendruomenė žmonių, sutark, mokykis, draugauk, bendrauk. Aš nusprendžiau, kad galėtų padaryti kažkokių darbų tarnaudamas mano karalystėj. Okei, tyrinėkit pasaulį, kartu susperkit. Ir Viešpats nusprendžia ir mus palieka. Ir tame dalyke palieka. Paklausė, o ką tu nusprendėjai? O mes kaip lietuviai pratę, aš nežinau, Nusprendė nežinoti. Gavęs tiek. Nusprendė nežinoti. Galėjo pasakyti šitie vyrai, nežinom. Keliauk atgal pas Abromą. Nežinom. Nebūtų istorijos. Nebūtų istorijos. Nebūtų Izaokas laimingas. Nebūtų Rebeka sulaukus dvynių. Nebūtų 12 genčių tokio pasakymo. Kitoks pasakymas būtų. Ir mus raštas kviečia mus nuspręsti, ar tas reikalas nuo Dievo ar ne nuo Dievo. Kristus labai dažnai kviesdavo nuspręsti gana greitai. Eina pro šalį, matas, pinigus skaičiuoja ir jis sako, sek paskui mane. Kristus nusprendė. Matas jam tinka, muitininkas. Nors ir ne patriotas savo tautai, bet tinka. Ir Matas turėjo nuspręsti. Vaikas atsinešė pietus į susirinkimą, daug alkanų žmonių. Ir Jėzus tam vaikui sako, žinai ką, duok man savo žuvį ir duoną, padarysiu kai ką. Vaikas turi spręsti, ar atiduoti maistą, ar pasilaikyti savo. Ir taip kiekvienam, net nuo duonos kas. Ar atiduoti jį į Kristaus rankas, kad tas pamaitintų kitus žmonės, ar palikti savo gerą darbo vietą, ar eiti su juo į nežinomybę. Jis nuolatos mus kviečia. Apsispręs, žmogau, apsispręs. Bet būk apsisprendęs. Būk apsisprendęs. Taigi, prie šito stalo tie dalykai vyksta. Aš, ta, kaip supratau tą istoriją, aš neinu į detalės apie santoką, apie sandorą. Žinau, kad dar vieną dalyką Viešpats nusprendė ir čia pabaigai. Ne tik, kad jis nusprendžia, kaip suvesti žmonės ir apsispręsti sprendimą. Pasižiūrėkim, kas yra krikščioniška bažnyčia. Biblijoje mes randam tokią keistą šneką, Kristaus nuotaką. Ir šitas pasakojimas su Rebeka labai man stipriai asocijuojasi su tuo. Nuotaka tai dar ne žmona. Nuotaka, ir mums čia vyrams yra labai sudėtinga įsivaizduoti save kaip nuotaka, per mūsų ego kertą. Moterims turbūt lengviau. Bet bažnyčia, Kristaus sekantis žmonės, tas susirinkimas yra Kristaus nuotaka. Tai reiškia išsirinkta, reiškia ateitas Dievo labai tolimas atstumas, reiškia Dievo reikalas nuspręstas, kad ta mano nuotaka, bet dar ta nuotaka turi spręsti. Ar aš einu? Ir aš žinau, kad tas kelias nelengvas. Kaip tarnas turėjo ilgą kelią ateiti iki nuotakos, taip nuotaka turi ilgą kelią sugrįžti iki savo tikrųjų namų. Ir čia mūsų tas sprendimas. Ar aš atsiliepiu į išsirinkimą? Ar aš atsiliepiu į tai, kas yra nuspręsta Dievo? Ir pasakau, okei, Viešpatie, einu. Man patinka, kad aš tavo nuotaka. Man patinka, kad vieną dieną tu save susiesi mane amžinai tampriais ryšiais. Ir aš sakyčiau, tai yra labai didelė motivacija mums gyventi. Ir mums gyventi sekant Kristų. Nes mes einam ne šiaip į dangaus karalystę, kur mes ant fotelių sėdėsim ir nosį krapštysim, ne? Mes einam į vienybę su Dievu, kad tai, kas jam artima, bus ir mūsų. Nebebus tai, kad mes kažko tai esam svetimi, bet bažnyčia taps Kristaus santokiniai sandoros, vat, kaip žmona. Ir tai, kas yra Dievo, bus ir mūsų. Mes esam pakviesti į beprotiškai fantastinį santykį. Ir tai yra Dievo nuspręsta. Taigi, dabar, kol mes truputėlį vargstam dar čia, kol pinigus skaičiuojam, kol sakom, sveikatą netempia, sunkoka man, kol turim klaustukų, ar jeigu ten prasidėsim su jais, nenuskriaus mūsų, pakentėkim. Tai dalykas, kuris ir turi būti. Kuris ir turi būti. Bet Dievas nusprendė. Ir vat apie tą diskusiją mes turim prie Rebekos ir jos giminų ir Adomo ir Abraomo giminų stalo. Jeigu ko nors nepasakiau, skaitykit su tuo klausimu šitą pasakojimą individualiai ir paklauskit dar Viešpatie, o ką sėdint prie šito stalo pastorius pražiūrėjo? Gal tu man parodysi asmeniškai? Ir jis parodys, nes aš visko tikrai nematau. Kristau, mes dėkuojam tau už tai, kad tu mus kvieti ateiti, pakvietei mus ateiti prie Rebekos giminų stalo. Papulti į labai keistą situaciją ir būti liudininkais tėvų sprendimo tokio logiškai nepamatuoto. kažkaip per viršito tikėjimo. Bet po to mes matom, kad Viešpatė, visą tą tu pavertei į gerą. Ir padėk mums matyti tuos dalykus, kuriuos tu esi nusprendęs ir kuriuos tu darai. Kad mes savo skaičiavimais neapsiskaičiuotumėm pro šalį, o būtume tavo valios vidury. Amen.